Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović veruje da će poglavlja 23, 24 i 5 biti otvorena do kraja juna. Danas konstitutivna sednica Vojvođanskog parlamenta, konstitutivna sednica Skupštine Srbije sutra, saznaje Tanjuk. Hiljade ljudi protestovalo u Hrvatskoj podržavajući reformu obrazovnog sistema. Najmanje 10 mrtvih u napadu u Somaliji. Danas razgovori Turske i Evropske unije o viznoj liberalizaciji. Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, ponegde pljuskovi sa grmljavinom od 23 do 27 stepeni. O zelenom svetlu iz Brisela za otvaranje poglavlja 23 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku.
Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rešenjima Evropske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primeni u praksi.
Čućete kako je bilo u Hrvatskoj na protestima, Hrvatska može bolje u znak podrške reformi školstva započetoj u mandatu prošle vlade.
Ja sam Karlo, ja sam učenik i molim vas, nemojte me otjerati iz moje domovine Hrvatske.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da veruje da će poglavlja 23, 24 i 5 biti otvorena do kraja juna, kao i još nekoliko poglavlja do kraja godine. Podsjećajući da je reč o suštinskim poglavljima koja se tiču reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, manjinskih i ljudskih prava, ministarka Joksimović je za RTS rekla da su to teme koje su važne za nas i dobro je da smo konačno dobili i saglasnost Hrvatske.
Nakon davanja saglasnosti mi smo pozvani da odmah uputimo pregovaračke pozicije da bi ubrzali taj proces. Mi smo prošle nedelje na vladi usvojili sve ovo, već bili pripremljeni. Evo jutros mislim da je gospođa Miščević, šefica pregovaračkog tima, poslala pregovaračke pozicije naše za 23 i 24 i za poglavlje 5. To je poglavlje javnih nabavki. Mislim to je vrlo važno poglavlje koje je deo sistemske borbe protiv korupcije i mislim da ćemo i to poglavlje moći da otvorimo u paketu sa ovim. Očekujem da to bude, a onda verujem, znate, sad kad smo otvorili ova najvažnija politička poglavlja, odnosno nismo ih još otvorili, ali svakako bi trebalo da se to desi. Mislim da onda do kraja godine još sigurno nekoliko poglavlja koje smo mi već pripremili, aktivno radili, možemo da otvaramo.
Prethodno su se ambasadori 28 članica Evropske unije dogovorili da otvore poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona u pregovorima sa Srbijom. Holandsko predsjedništvo očekuje da to bude učinjeno do kraja juna. U saopštenju ministra spoljnih poslova Holandije Alberta Koendersa podsjeća se da je prethodnih sedmica predsjedništvo zajedno sa komisijom imalo intenzivne diskusije sa Hrvatskom za rešenje ovog problema. Uveren sam da ćemo naći put za rešenje ovih problema na način koji će dozvoliti Hrvatskoj da se složi sa otvaranjem poglavlja 23 do kraja predsjedavanja Holandije, rekao je Koenders. Očekuje se da Beograd ubrzo dostavi svoju pregovaračku poziciju, a da zatim 28 država članica između sebe utvrdi svoju zajedničku poziciju u kojoj će formulisati merila koja Srbija treba da usvoji tokom pregovora. Juče je 28 zemalja usvojilo izveštaj o ispunjenosti kriterijuma. To je još jedna od proceduralnih tačaka koje je Srbija morala da prođe, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Ono što smo čuli evo već jutros je da u odnosu na pregovarački okvir koji je Srbija predložila, već 40 tačaka je umeđu vremena odrađeno. Ne bih znala tačno kažem o čemu se radi, ali naprosto obzirom da je u pitanju proces i obzirom da je u pitanju akcioni plan koji je usvojen od strane Evropske unije, a Srbija je predložila, zapravo taj akcioni plan govori o tempu reformi kojim će Srbija ova rešenja usvajati i istovremeno načinu i brzini kojim će se prilagođavati kroz proces implementacije. Sva poglavlja Evropske unije imaju mogućnost i takozvanih prelaznih rešenja u smislu toga da određene tačke se mogu usklađivati i po ulasku u Evropsku uniju. Naravno, ovo se ne odnosi sad na poglavlje 23 i 24, ali naprosto to je jedna od procedura koja je moguća.
Naša sagovornica navodi da je poglavlje 23 jedno od najkompleksnijih koje se odnosi na vladavinu prava, ljudska prava, slobodu izražavanja.
Dakle, čitav jedan set zakonskih rešenja, ali sa druge strane i implementacije onoga što je već usvojeno. Tako da u tom kontekstu Evropska unija već ima iskustvo da su zbog kompleksnosti poglavlja često ona prosto nešto što zaustavlja ovaj proces. Zato je odlučeno da, poučeno ovakvim iskustvom, ovo budu sada prva poglavlja koje se otvaraju i poslednja koje se zatvaraju u procesu evropskih integracija. Prvi put je ovakva praksa primenjena u pregovaračkom procesu sa Crnom Gorom, a evo sada i sa Srbijom. Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rešenjima Evropske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primeni u praksi.
A u Sofiji je sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi završen porukom da sve zemlje jugoistočne Evrope moraju postati članice Evropske unije. Članice Evropske unije Slovenija, Bugarska, Rumunija i Hrvatska potvrdile su u deklaraciji da će biti pokretačka snaga procesa pune integracije jugoistočne Evrope u Evropskoj uniji, a zemlje kandidati i potencijalni kandidati svoju dužnost da predano rade na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Miro Kovač, ministar spoljnih poslova Hrvatske, zemlje koja preuzima predsedavanje procesom, izdvojuje pet osnovnih načela govoreći o prioritetima hrvatskog predsedavanja: solidarnost, podršku zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, povezivanje jugoistočne Evrope posebno na području saobraćaja i komunikacija, jačanje političkog dijaloga posebno putem parlamentarne saradnje i energetske sinergije.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke istomišljenike. To potvrđuje nedavna privatna posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, igranjem na rusku kartu želi da pokaže da ima geopolitičku alternativu, kao što potvrđuje najnovija inicijativa o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naročito u situacijama kada Brisel insistira na ispunjenju teško prihvatljivih uslova za Beograd, pre svega oko Kosova, ali i korenitih političkih reformi. Bez obzira na sva zaklinjanja u evropske vrednosti, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji pre svega ili gotovo isključivo iz ekonomskih razloga, a da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačijem mišljenju. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaju je vizija, jasan cilj i posvećenost za njegovo ostvarivanje. To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, dok društvo propada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Podcast Dragana Štavljanina možete čuti na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije biće održana sutra, saznaje Tanjug u Republičkom parlamentu. Na sednici će biti verifikovani mandati 250 novih poslanika. Na dnevnom redu biće izbor predsjednika najvišeg zakonodavnog tela kao izbor potpredsjednika i generalnog sekretara. A danas se održava konstitutivna sednica Skupštine Vojvodine. Novi sastav pokrajinskog parlamenta znatno je izmenjen nakon što je koalicija Srpske napredne stranke osvojila natpolovičnu većinu u tom predstavničkom telu, izveštava Norbert Šinković.
Nešto više od mjesec dana od redovnih pokrajinskih izbora, novi sastav Skupštine Vojvodine danas će održati svoju prvu sednicu na kojoj će izabrati predsjednika i potpredsjednike tog tela. Svaka poslanička grupa će imati svog potpredsjednika. Kako je ranije najavljeno, iz krugova Srpske napredne stranke mjesto predsjednika Skupštine pripašće prvom čovjeku Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvanu Pastoru. Njemu će to biti drugi mandat na čelu pokrajinskog parlamenta. On je u ranijim izjavama za medije naveo da očekuje da u vrlo kratkom roku nakon konstituisanja Skupštine Vojvodine bude izabrana i nova pokrajinska vlada. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je sasvim izvesno da će novu većinu činiti naprednjaci i Savez vojvođanskih Mađara zajedno sa socijalistima i Ligom socijaldemokrata Vojvodine.
SNS može glatko sa SNS-om da podijeli vlast u Vojvodini, ali to onda vlast konstituira se na nivou 70% od 120. Iako minimalne ove postoji u Vojvodini nadležnosti, to ne znači da će u tom slučaju opozicija, koja bi bila dosta velika, brojna, gledala blagonaklono na ove poteze. Znači, SNS-u ipak treba jedna lagodna većina da vlada u Vojvodini.
Iako nas prema nezvaničnim najavama svega nekoliko dana deli od izbora nove pokrajinske vlade, Srpska napredna stranka još uvek ćuti o mogućim kandidatima za premijera Vojvodine. Među onima koji bi mogli sesti u fotelju predsjednika vojvođanske vlade je i Igor Mirović. On je neposredno nakon izbora istakao da će nova pokrajinska vlada raditi na izgradnji boljeg odnosa sa republičkim vlastima.
Verujem da ćemo uspjeti da ujedinimo sve političke ideje, da prekinemo politiku sukoba sa centralnom vlašću, da budemo složni, da budemo jedinstveni i da sve lokalne samouprave i nova pokrajinska vlada zajedno sa Vladom Republike Srbije realizujemo sve one ideje koje smo građanima i obećali.
Međutim, to jedinstvo zahtjeva i novac, koji pre svega zavisi od toga hoće li konačno biti donet zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine, koji je na čekanju još od usvajanja Ustava Srbije. Tu je i problem u vezi sa nadležnostima pokrajine, koje su u velikoj meri smanjene nakon odluke Ustavnog suda, prema kojoj značajan deo zakona o nadležnostima proglašen neustavnim. Na redovnim pokrajinskim izborima od 120 mandata Srpska napredna stranka osvojila je 63 mandata. Socijalistima je pripalo 12 mandata, demokratama i Srpskoj radikalnoj stranci po 10 mesta u novom sazivu Skupštine Vojvodine. Liga socijaldemokrata Vojvodine imaće 9 mandata, Savez vojvođanskih Mađara 6. U pokrajinski parlament ušao je i Mađarski pokret sa 2 mandata, kao i Zelena stranka sa 1 mandatom. Inače, do aprilskih izbora Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara su činile okosnicu vlasti u Vojvodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U jeku političke krize u više gradova Hrvatske održani su protesti Hrvatska može bolje u znak podrške reformi školstva započetoj u mandatu prošle vlade. Proteste je organizovalo više od 300 građanskih organizacija i sindikata, a kako navode organizatori, zbog mešanja politike u reformu koja se tiče obrazovanja, javlja Enis Zebić.
40.000 ljudi u Zagrebu i ponekoliko stotina do 2.000 u 10 drugih hrvatskih gradova poručilo je aktualnim vlastima da se Hrvatsku voli znanjem i da se aktualna politika prestane kadrovski i programski uplitati u cjelovitu kurikularnu reformu, projekt reforme školskih programa na kojem se ozbiljno radi još od prošle vlade. Bez govora političara, iako su klerikalni protivnici ovakve reforme podmetali da iza prosvjeda stoje oporbeni socijaldemokrati, ali sa osobnim porukama nastavnika i učenika. Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske.
Ja sam Karlo, ja sam učenik i molim vas, nemojte me otjerati iz moje domovine Hrvatske. Došao sam danas ovdje kako bih vam rekao da učenici ove zemlje više ne žele biti dio lošeg eksperimenta nemoćnih politika.
Učiteljica likovnog odgoja Ida Loher iz osnovne škole Šestine u Zagrebu.
Želimo školu koja će razvijati optimizam i vjeru u sebe.
Bravo!
Želimo da učenici dobivaju petice za svoje misli, a ne za naše.
Bravo!
Dvije je stvari odsvirao i bend Hladno pivo, a njihov frontman Mile Kekin, po obrazovanju profesor engleskog i njemačkog, poručio je s pozornice.
Stigmatika opus deja ovih vjerskih fanatika, da se maknu iz obrazovanja, da se maknu iz obrazovanja i da zato pišu Kanadu propalo, Hrvatska može bolje, da učenje ne bude mučenje, Hrvatska se voli znanjem joj.
Na prosvjedu su bile obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, ljudi svih generacija i profila. Evo razmišljanja nekih od njih.
Zašto sam na prosvjedu? Zato jer mi je dosta da imamo školstvo 40 godina staro.
Pazim tu zato što je to potrebno. Cijeli kurikulum nastavni je prastar, ništa se novoga ne radi. Ovo je odlično zato što će se konačno okrenuti prema djeci, znači onima kojima je potrebno. Zbog toga sam ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović veruje da će poglavlja 23, 24 i 5 biti otvorena do kraja juna. Danas konstitutivna sednica Vojvođanskog parlamenta, konstitutivna sednica Skupštine Srbije sutra, saznaje Tanjug. Hiljade ljudi protestovalo u Hrvatskoj podržavajući reformu obrazovnog sistema. Najmanje 10 mrtvih u napadu u Somaliji. Danas razgovori Turske i Evropske unije o viznoj liberalizaciji. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde pljuskovi s grmljavinom od 23 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Oko 400 izbjeglica prošlo je kroz novo miksalište prvog radnog dana ovog centra za pomoć u Beogradu nakon što je preseljen sa prethodne lokacije u kvartu Sava Mala. Šahid iz Pakistana kaže:
I give 8000 euro give the smuggler.
Krijumčarima sam dao 8000 evra da me dovedu do Nemačke. Prodao sam kuću i svu zemlju da bih mogao da ih platim. Nemam više para. Mnogo sam siromašan i idem da nađem posao u nekom hotelu.
I am very poor. Hotel job.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pravni zastupnici porodice braće Bitići i američkih državljana koje su 99. na Kosovu ubili pripadnici srpske policije saopštili su da uprkos više puta ponovljenim zahtevima porodica nije dobila novu informaciju u vezi sa tim slučajem. Oni su u mailu poslatom agenciji AP naveli da porodica za to smatra odgovorni mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića, jer kako su naveli još nije ispunio obećanje da će osumnjičeni biti izvedeni pred lice pravde. Fatos Bitići, brat Agrona, Ilira i Mehmeta, koji su ubijeni 99. u Petrovom selu, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće odustati sve dok se pred lice pravde ne izvedu krivci za egzekuciju njegove braće. Razgovarala Branka Trivić.
Vi ste dali dokumente i vlastima, da ste Ivici Dačiću dali dokumente u kojima se vidi da Goran Radosavljević guri, da je dao naredbu da se vaša braća likvidiraju u Petrovom selu. I kako je Dačić reagovao kad ste mu dali te dokumente?
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali?
Svi su se šokirali kako guri dao naredbu da se likvidira moja braća. I taj svedok stalno ima petnu preko telefona, ne znam ko su te ljudi šta petnu, pa i drugi svedoci imaju petnu.
Ko po vašim saznanjima preti svedocima?
Glavni osumnjiči, ko su mi dao nalog da se licitira moje braće.
Guri preti svedocima?
Pa oni nećeju preko telefona da kaže guri, a pošto se kaže pa šta se snima, šta pričamo, ali kaže stalno imamo pretnje. Lako su rekli, otvorno, ako vi pričate ili dite svedok, mi ću vidjeti i porodicu.
Ko je po vašem mišljenju najveći krivac što se ovaj slučaj već 17 godina nije zatvorio? Vi smatrate da je bivši tužilac Vukčević imao sve dokaze protiv Gurija, ali da nije smeo da ga optuži?
Zašto? On nije nikad izašao da kaže ovo je blokirao ili ovaj je glavni. Zašto? On nikad nije to rekao. Nikad nije izašao da kaže sve dekane šta je bilo u braću Bitići. Nisu smeli to da uradio.
Da li verujete da će taj slučaj biti rešen u skorije vreme?
Biće rešen. I'm not gonna give up till I die.
Nećete se predati do smrti svoje, ćete insistirati da se otkriju.
Da, i da znaju ratni zločinci, ne plašim nikoga.
Da.
Nikoga. I oni bez obzira šta uradi, pretnje svedoku, daje pare po kampanjama da pobedite vlasti. Mene ne interesuje. Ovo ima da se završi. Mi nećemo da se ostanimo bez obzira koliko godina biće. Bez obzira ko su i zanima. Jedno dana biće glavni kriminalac u zatvoru. Ako ja odem, moj sin i moj braća, nećemo nikada se ostanimo u skupaj.
Fatos Bitići za Radio Slobodna Evropa. Upravo je stigla vest da je pregovarački tim Srbije jutros dostavio pregovaračke pozicije za poglavlja 23, 24 i 5, to je izjavila šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Mi sada prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 10 osoba, među kojima dva poslanika, poginulo je u napadu na hotel u Mogadišu, dok je povređeno oko 40 osoba, saopštile su vlasti u Somaliji i dodale da su odgovornost za napad preuzeli militanti iz grupe Al-Šabab. Vlasti su navele da se situacija još nije smirila i da se pretpostavlja da još ima napadača u hotelu Ambasador, jer se povremeno čuje pucnjava iz zgrade. Četiri tela utopljenih osoba pronađena su u sredu u njihovim poplavljenim domovima u Francuskoj i Nemačkoj, saopštili su zvaničnici. Velike poplave pogodile su delove Francuske, a poplavljen je jedan od najpoznatijih zamkova u dolini Loare, Chateau de Chambord iz 16. veka, javio je AFP. U Parizu je nekoliko letališta pored Sene zatvoreno zbog visokog nivoa vode, a u Nemuru na oko 80 km južno od prestonice stanovnici su evakuisani kada je reka Long probila korito. Tehnički timovi Turske i Evropske unije počeće danas razgovor o viznoj liberalizaciji, saopštio je novi turski ministar za Evropsku uniju Omer Čelik. Prema njegovim rečima, to je sastavni deo šireg sporazuma o suzbijanju ilegalne migracije. Čelik je u Briselu izjavio da su readmisija, preseljavanje migranata i vizna liberalizacija za turske građane deo paketa i da se ne mogu tretirati odvojeno, prenoje Reuters. Nemački parlament danas treba da razmotri rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima u Prvom svetskom ratu priznaje kao genocid. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u sredu da podržava rezoluciju, ali da neće učestvovati u glasanju zbog neodložnih obaveza i sastanaka, prenoje portparol nemačke vlade Christian Wirtz. Martin Schäfer, portparol šefa nemačke diplomatije Frank-Waltera Steinmeier, koji se javno usprotivio usvajanju rezolucije, izrazio je nadu da odluka Bundestaga neće pojačati tenzije u odnosima Nemačke i Turske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Najveći narkodiler u zemlji, kako ga je pre dve godine označio premijer Aleksandar Vučić, odgovaraće po svemu sudeći samo za prekršaj. Nakon hapšenja uz policijske kamere u kući u Beogradu te postupka u kojem ga je ministar policije poredio sa Al Caponeom, Dragoslav Kosmajac, za razliku od njujorškog šefa mafije, neće odgovarati ni za utaju poreza, jer kako je utvrdio sud, iznos nije u visini krivičnog dela. Iva Martinović.
Uz ostala četiri krivična dela za koje ga je teretila prijava, od kojih su neka zastarela, a za neka nije bilo dokaza, Dragoslav Kosmajac i definitivno je nakon kaucije koju je platio kako ne bi sedeo u zatvoru slobodan čovek. Retki su oni koji veruju da je reč o osobi koja je počinila prekršaj, no ceo slučaj od početka je postavljen tako da epilog stručnjake nije iznenadio. Advokat Rajko Danilović ovakvu završnicu objašnjava kao
nesposobnost policije i tužilaštva da utvrdi istinu. Jer i onoliko hapšenje njegovo, priče oko njega, najave i kroz medije, pokazuje da te službe ne rade svoj posao kako valja.
Vratimo se unazad sa čovekom čije ime, kako je naveo, niko godinama nije smeo da spomene, javnost je u junu 2014. upoznao premijer Aleksandar Vučić. U Srbiji protiv Kosmajca nije postojala ni optužnica ni Interpolova poternica, a njegovo ime pominje se, kako za naš program podsjeća novinar Miloš Vasić, u Beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine, u kojoj se u 20-ak redova, pored ostalog, navodi.
Ozbiljan narkodiler već godinama ima uhodane kanale, tako piše tamo, ali očito policija nije bila u stanju da mu dokaže bilo šta. E onda se Vučić dokopao 15 godina kasnije te bele knjige ili mu je to neko pokazao, preće biti da je ovo drugo.
I premijer je izašao pred novinare.
Bog je batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Posle ovoga, Kosmajac je neočekivano pobegao iz zemlje da bi nekoliko meseci kasnije bio uhapšen u svojoj kući na Zvezdari uz policijske kamere i, kako su tada prenosili mediji, knjigu o narkobosu Darku Šariću. Kosmajac je uhapšen zbog sumnje da je počinio 5 krivičnih dela, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkotika. Miloš Vasić.
Onda se ispostavilo na kraju krajeva da jedino što su mogli da mu nađu nakon meseci i godine istrage, neka sumnja za utaju poreza. E sad, pošto su to bile nekakve sitne sume, oni urade ono što se ne radi, oni njemu saberu 4 puta po 1000 evra u 4000 evra da bi se iz toga izvuklo ono krivično delo umjesto 4 prekršaja. Onda je apelacioni sud to sad ovih dana ukinuo.
Ako Smajac je umeđu vremenu uz kauciju od 20.000 evra pušten da se brani sa slobode.
I na kraju krajeva to će se svršiti na prekršajnom postupku gde će oni njega da oglobe već koliko ga budu oglobili, da mu vrate kauciju i vrlo moguće da će ih tužiti za nadoknadu za boravak u pritvoru.
Premijer je nakon izlaska Kosmajca iz zatvora, kako je rekao, sam sebi zavezao jezik jer sve što kaže ne valja. A danas bi, prema rečima Rajka Danilovića,
jede stvari treba da objasni koje su ga demantovali.
No objašnjenju se, kako kaže novinar Miloš Vasić, ne bi trebalo nadati.
Ta cela stvar će se naravno zatrpati, neutralisati na bilo koji drugi način, ne znam, ono možda će da se pojavi sa pričom o fantomima iz Hercegovačke ulice i ta cela stvar će biti pometena po tepih kao i tolike Vučićeve detonacije i obećanja.
Uz 3 meseca u pritvoru i prekršajnu prijavu, najvećem narkobosu i našem Al Caponeu, kako ga je nazivao ministar policije, zaplenjena su 23 objekta, i to privremeno. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oko 400 izbjeglica prošlo je kroz novo miksalište prvog radnog dana ovog centra za pomoć u Beogradu nakon što je preseljen sa prethodne lokacije u kvartu Sava Mala. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
U barakama nedaleko od centra grada, u blizini glavne autobuske i železničke stanice, izbjeglice dobijaju hranu, odeću, medicinsku i psihološku pomoć. 20-godišnji Šahid iz Pakistana došao je u Srbiju tek iz drugog pokušaja.
I came Serbia police catch.
Juče smo stigli, dobro nam je ovde, ali nas je prethodno policija uhvatila i vratila u Makedoniju. Onda smo drugi put pešačili 12 sati preko Velike planine da bi prešli granicu. Neki su i umrli na tom putu. Mnogo teško je bilo. Strašno me brine što su zatvorili granice.
No open the border.
U Beogradu je sa još nekoliko sunarodnika, dobili su da jedu, nešto nove garderobe i obuću, ali teški problemi su ostali. Ako ne dospe do cilja, Šahid nema gde da se vrati.
I give 8000 euro give the smuggler.
Krijumčarima sam dao 8000 evra da me dovedu do Nemačke. Oni sa izbjeglicama pošalju svoje ljude da ih prevedu preko granice. Prodao sam kuću i svu zemlju da bih mogao da ih platim. Nemam više para. Mnogo sam siromašan i idem da nađem posao u nekom hotelu.
I am very poor. Hotel job.
Tatjana Zadravec iz miksališta kaže da pristiže isti broj izbjeglica kao i prethodnih meseci.
Balkanska ruta oficijalno zatvorena, ali to samo znači da ljudi prelaze sve granice ilegalno, da koriste usluge krijumčara koji svaki dan ima sve više, koji otvoreno rade sa tim ljudima i kako jedna osoba recimo padne u ruke policije, druga dođe na njihovo mesto. Tako da je izrazito teško da se to iskoreni. Mi ih svakako upućujemo na standardne procedure, na legalan način, kako da se dakle prijave, registriraju i tako dalje.
Najmlađi izbjeglice koje sve češće dolaze bez roditelja u miksalištu mogu da se igraju u dečjem kutku. Tu crtaju i zabavljaju se uz asistenciju volontera iz Srbije i inostranstva. U jednom ćošku migrante čeka i stoni fudbala, a po otvaranju miksališta pred njim je bila gužva kao na stadionu. Kao i svi oni 16-godišnja Mahdžabin iz Kunduza u Afganistanu, kratko će biti u Beogradu i onda produžiti u bolji život.
We are going to Hungary.
Odavde prvo idemo u Mađarsku, pa onda možda u Nemačku ili Švedsku. Do ovde smo putovali 2 meseca, peške preko planina, kroz šumu, pa onda autom, brodom. Kada stignem na kraj puta, odmah ću da upišem školu. To mnogo želim. U Afganistanu nisam mogla da se obrazujem jer tamo nema mira. Stalno se puca.
Novo miksalište u ulici Gavrila Principa 15 otvoreno je svakog dana od 9 do 16 časova. Stari prostor ovog centra za pomoć izbjeglicama u Mostarskoj ulici u Savamali, koji vode nevladine organizacije, krajem aprila srušila je vlast da bi izgradila Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarka za evropske integracije veruje da će poglavlja 23, 24 i 5 biti otvorena do kraja juna. Srbija dostavila pregovaračke pozicije. Danas konstitutivna sednica Vojvođanskog parlamenta, konstitutivna sednica Skupštine Srbije, sutra saznaje Tanjug. Vreme promenljivo i oblačno, ponegde nestabilno, pljuskovi s grmljavinom od 23 do 27 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.